«Η σκοτεινή κυρία» με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Έφτασαν στη Λειψία τη νύχτα της 30ης Απριλίου προς 1η Μαΐου του 1832. Η Κλάρα ήταν πια μια ολοκληρωμένη δεξιοτέχνηδα που έπαιζε κάπως συγκρατημένα, αλλά υπολογιζόταν ανάμεσα στους μεγαλύτερους Ευρωπαίους πιανίστες, στο πλευρό του Λίστ, του Μόσλες και του Φίλντ. Είναι η μοναδική κοπέλα. «Η Κλάρα είναι γύρω στα 13», είπε τότε για εκείνη ένας φίλος του Σούμαν. Με δύναμη απίστευτη για την ηλικία της, καταφέρνει να μεταφράσει μια μουσική ιδέα. Πράγμα που γίνεται ακόμα πιο θαυμαστό, καθώς το παίξιμό της έχει χαρακτήρα περισσότερο μεγαλόπρεπο και γεμάτο πάθος, παρά κομψό και γεμάτο χάρη. Βλέποντας κανείς την Κλάρα όπως είναι στην οικογένειά της, αθώα και μικρή με τον πατέρα της και τους δικούς της, θα τη θεωρούσε ένα αξιαγάπητο κοριτσάκι 13 χρονών, τίποτα περισσότερο. Παρατηρώντας την όμως από πιο κοντά, διακρίνει κανείς το λεπτό και όμορφο προσωπάκι με τα μάτια τα λίγο εξωτικά, την απαλή γραμμή από το τρυφερό στόμα της, που καμιά φορά τραβιέται με κάποια ειρωνία ή πόνο, ιδιαίτερα αν πρέπει να δώσει μια απάντηση. Τις άνετες, χαριτωμένες κινήσεις της, που δεν είναι μελετημένες, αλλά μοιάζουν σαν να ανήκουν σε άτομο μεγαλύτερο. Λες και αυτό το παιδί θα μπορούσε να αφηγηθεί μια μακριά ιστορία και εντυμένη με απολαύσεις και καημούς. Κι όμως, τι ξέρει τάχα, τη μουσική. Όσο για τον Ρόμπερτ Σούμαν, εκείνος τη βρήκε πιο όμορφη, πιο μεγάλη, πιο δυνατή, πιο πυθύνια. Έχει γαλλική προφορά, καταπληκτικό πλάσμα. Μιλάει για όλους εμάς με τον πιο καταπληκτικό τρόπο. Δεν περνάει καλά-καλά το 1,5 μέτρο και η καρδιά της είναι τόσο όρημη που μου φέρνει αγωνία. Η μνήμη της μ' αφήνει άναυδο. Εκείνος δεν είχε αλλάξει. Όχι. Συνθέτει. Πολύ. Όχι, για την Κλάρα δεν είχε αλλάξει. Όμως στο διάστημα της απουσίας τους, εκείνης και του Βίκ, για να τελειοποιήσει την τεχνική του, ο Σούμαν δεν είχε βρει άλλο καλύτερο να κάνει από το να κρατά το δείκτη του δεξιού του χεριού υψωμένο, όσο τα άλλα δάχτυλα έπαιζαν. Παρόλα τα λουτρά με ρακί και τις κομπρέσες με αρωματικά χόρτα, ο δείκτης του είχε παραλύσει. Έπρεπε να εγκαταλείψει τη δεξιοτεχνία, άρα τη σταδιοδρομία του πιανίστα. Κατάθλιψη, φόβος του θανάτου, τρόμος της χολέρας, φόβος της τρέλας, η μεγαλύτερη αδελφή του είχε αυτοκτονήσει, μελαγχολία. Η μελαγχολία, η νυχτερινή πλευρά του ρομαντικού καλλιτέχνη που είχε ζυμωθεί με τις αγωνίες του Λούντβιχ Τικ, τα αγχώδη παραλυρήματα του Ζαν Πολ, τις έμονες ιδέες για την αυτοκτονία του Νοβάλης, τον τραγικό θάνατο του Κλάιστ, την ύπαρξη του Χέλντερλιν, που ο καθένας γνώριζε πως ήταν τρελός από τα 30 του. Ίστρος και καπρίτσιο, γέλια και κλάματα, ζωή και θάνατος. Οι πιο έντονες αντιθέσεις διαδέχονται η μια την άλλη με ταχύτητα αστραπής σε αυτή την κοπέλα. Να τι έγραψε ο Ρόμπερτ για την Κλάρα. Όμως ήταν ένα πορτρέτο του ίδιου του, του εαυτού. Δεκατριών χρονών. Το παίξιμό της ήταν αριστοτεχνικό και όμορφο. Και εκείνο το πνεύμα αντιλογίας που ανησυχούσε τον πατέρα Βίκ ήδη από την παιδική της ηλικία, τότε εμφανίζεται σε όλη του τη δόξα. Όχι σαν μια αρνητική διάθεση, όχι σαν μια συστηματική αντίθεση στο γέρο, αλλά σαν ένα ξέσπασμα ελευθερίας και σαν δύναμη. Δύναμη χαρακτήρα που διαφαινόταν μέσα από τη δύναμη της πιανιστικής εκτέλεσης. Η περιοδία στη Γερμανία και στη Γαλλία, οι συναυλίες στο Gewandhaus της Λειψίας και στο Τσβικάου είχαν αποκαλύψει την προσωπικότητα της Κλάρας. Έπρεπε πια να την κρίνει κανείς, όχι τόσο σύμφωνα με την ηλικία της, όσο με εκείνα τα οποία είχε ήδη πετύχει, σημείωνε ο Σούμαν τότε. Το Μαργαριτάρι δεν επιπλέει στην επιφάνεια. Πρέπει να το ψάξεις στα βάθη, ακόμα και με μεγάλους κινδύνους. Η Κλάρα είναι βουτυχτής. Γνωρίζω ανθρώπους που μόλις την άκουσαν να παίζει, χαίρονταν με τη σκέψη της επόμενης φοράς και αναρωτιέμαι τι να τρέφει τόσο καιρό το ενδιαφέρον που εκείνη προκαλεί. Να είναι το παιδί θαύμα που το χέρι του φτάνει τα διαστήματα της δεκάτης που σε κάνει να απορείς ενώ συγχρόνως θαυμάζεις. Να είναι οι πιο φοβερές δυσκολίες που απορρίπτει σκορπίζοντάς τες στη μέση του ακροατηρίου, λες και είναι λουλουδένιες γυρλάντες. Να είναι άραγε κάποια περηφάνεια των κατοίκων της πόλης που γεννήθηκε, ή να είναι το γεγονός ότι μας παρουσιάζει στο συντομότερο χρονικό διάστημα τα πιο ενδιαφέροντα έργα της σύγχρονης εποχής. Δεν θα μπορούσα να ξέρω. Από πολύ νωρίς πέταξε το πέπλο της ίσιδας. Παιδί ανυψώνεται. Ήρεμη. Ο όριμος άνθρωπος θα τυφλωνόταν ίσως από τόση λάμψη. Αποχωρισμένη από τον Ρόμπερτ, που είχε μείνει κοντά στη μητέρα του στο Τσβικάου, η Κλάρα του έγραφε ότι οι συναυλίες συνεχίζονταν ασταμάτητα, ότι δούλευε, ότι έκανε περιπάτους, ότι της έλειπε, ότι τώρα τραγουδούσε κιόλας και συνέθετε. Είχε εκδώσει τα καπρίτσια της. Καμιά φορά τον προκαλούσε. Το Σαββατόβραδο ο πατέρας μου βγήκε και πήγε να δει τον Βάγνερ. Ο κύριος Βάγνερ σας ξεπέρασε. Παρουσίασαν μια συμφωνία του, την ποιμενική δηλαδή. την ίδια εκείνη με την εισαγωγή του Έγκμοντ που είχε κάνει το Βάγνερ να σπεύσει στο μαγαζί του πατέρα Βίκ πριν από λίγα χρόνια. Από τότε είχε γραφτεί σπουδαστής των μουσικών τεχνών στο Πανεπιστήμιο της Λειψίας, καθώς και στα μαθήματα φιλοσοφίας και αισθητικής. Είχε πάρει μαθήματα με τον κάντορα της εκκλησίας του Αγίου Θωμά, το Βάινλιχ, έκθαμβος μπροστά στον Μπαχ φυσικά και στον Μότσαρτ. Είχε ακούσει την Ενάτη του Μπετόβεν και τη Βιλελμίνες Ρέντερ Ντεβριέν να τραγουδάει Φιντέλιο. Είχε εκδώσει στους Μπράιτκοφ και Χέρτελ μια σονάτα για πιάνο και μια πολωνέζα. Είχε συνθέσει εισαγωγές. Ο κύριος Βάγνερ σας ξεπέρασε. Έφτασε χτες, σημείωσε η Κλάρα Βίκ στο ημερολόγιό της. Ένα γεγονός. Όμως, ποια σημασία είχε σε σχέση με όσα ένιωθε να γεννιούνται μέσα της? Σούμαν, Σούμαν, δεν είχε πια μυαλό παρά για τον κύριο Σούμαν. Η πολύ όμορφη σονάτα του κυρίου Σούμαν που δεν μπορούσε να συγκριθεί παρά με τις σονάτες του Μπετόβεν. Τα δώρα που της έκανε ο κύριος Σούμαν στα γενέθλιά της. Κάποια μέρα του Οκτώβρη, ο Σοπέν ήρθε στους Βίκ για να ξαναδεί την Κλάρα και το γέρο και να συναντήσει τον Ρόμπερτ. Η Κλάρα δεν κοιτούσε και δεν άκουγε παρά τον Σούμαν, μονάχα αυτόν. Ύστερα ήρθε εκείνο το βράδυ που, όπως τον συνόδευε στο κατόφλι του σπιτιού, αυτός έσκυψε από πάνω της, τη φίλησε και της είπε πως την αγαπάει. Κόντεψε να της φύγει η λάμπα που κρατούσε από το χέρι. Μα ήταν πάντα αραβωνιασμένος με την Ερνεστίν φον Φρίκεν. Τίποτα άλλο δεν έγινε εκείνες τις ατέλειωτες μέρες. 10 μέρες. Και μετά εκείνη έφυγε για το Τσβικάου, για μια συναυλία. Εκείνος ήταν εκεί. Δεν τόλμησε να κοιτάξει προς τη μεριά του. Έπαιξε μέσα στο γαλάζιο της φόρεμα. Υποκλήθηκε μπροστά στις επεφημίες, τα μπράβο, το θρίαμβο που ήταν πια καθημερινή υπόθεση, χωρίς να τολμήσει να τον κοιτάξει ούτε μια φορά. Στο τέλος της συναυλίας, εκείνος τη συνάντησε. Τη φίλησε και της είπε πάλι πως την αγαπούσε. Στο ημερολόγιο του με ημερομηνία 6 Δεκεμβρίου 1835, τη μέρα που της έδωσε το δεύτερο φιλί, ο Ρόμπερτ Σούμαν σημείωσε «Ένωση, διακοπή από την Ερνεστίν». Η Ερνεστίν φον Φρίκεν δεν είχε καταλάβει τίποτα. «Γιατί να με χωρίσει», είπε στην Κλάρα. «Δεν μπορώ να το εξηγήσω, γιατί κι εγώ η ίδια δεν καταλαβαίνω τίποτα. Μου έγραψε ότι έπρεπε να σωθώ όσο υπήρχε ακόμα καιρός και ότι τα καταστρέφει όλα γύρω του. Αυτό είναι όλο. Πέρα από αυτό, δεν ξέρω καμιά άλλη αιτία. Και ο Ρόμπερτ Σούμαν στην Κλάρα. Είσαι ο πιο παλιός μου έρωτας. Η Ερνεστίν έπρεπε να τελειώνει για να μπορέσουμε επιτέλους να ενωθούμε εμείς. Ο πιο παλιός του έρωτας. Η Κλάρα Βίκ ήταν 16 χρονών. Κατρίν Λεπρόν, Κλάρα Σούμαν, μια ζωή γεμάτη μουσική. Μετάφραση Ανδρέας Ρικάκης, εκδόσεις Ζαχαρόπουλος. Ήταν η σκοτεινή κυρία, με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο, ο Τάσος Μπακασχέτας.